En þetta var þetta eini draugurinn þetta? Voru ekki fleiri?
Nei.
Já, þetta var nú eini draugurinn sem ég heyrði.
Þetta var eini draugurinn sem ég heyrði talað um að væri þarna á svými. Það var hún.
Ég vissi ekkert hvað var að vera það.
Þetta er svo langt síðan. Jú, svo heyrði maður náttúrulega mist á Hjaltastað draugi.
Já, það er eitt sem ég langaði að spyrja ykkur það.
Já.
Það gengur einhverja sagnir það hver hefði átt að vera draugur í.
Já, það vetum við ekki sko.
Nei.
Nei, það er ekki ég, minnst ekki.
Nei. Já, það er tínt núna, ég veit það.
Þetta
hefur
nú verið.
Já, það hafði gengið þarna sagnir um Hjaltastaðdraugin líka.
Já, maður heyrði um hans sko og að honum hefði verið, það hefði þurft að skamta honum alveg eins og manni bara. Já. Já, en setja það samt, það var sett held ég bara einhverstar á gang, ég tekið til bara í hans stall alveg, sérstaklega maturhandónum og svo, ég man þetta nú óglögt, heyrði þetta krakkið. Og það er nú náttúrulega í þjóðsögum um þetta.
Það er þjóðsögum um þetta, já, þetta er í þess fyrir að þurft að skapta honum.
Já, það heyrði ég unglingurinn, það hefði þurft. Já, og honum hefði verið skamtað alveg eins og bara.
Þetta er tóm bókið.
En þú mást ekki meira þessum brag?
Nei,
mengur?
Nei, ekki svona í bíl. Nei, vísurnar er nú bara að grípa svona inn í frásögninu um hana, sko. Grípa inn í þannig sko svo. Já, ég hef nú bara lesið þetta einhvert og sjálfs að derða nú einhvert þar á brendið.
Það eru það, já.
Held að hljóti að vera, já.
Hugur að þú hefur ekki heyrt þetta því staðar?
Já, ég heyrði náttúrulega gamla menn að fara með þetta.
Já. Fóraldreiðinu kannski?
Já, föðurbróðir mín.
Föðurbróðir, hvað ég tann?
Gunnar Jónsson. Já. Hann hefði verið núna nálægt í 100 ára.
Já.
Já, 99.
Já, já. Já, það var gamli.